Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea illum jarġa' jilqa' lil Godwin Sherry. Godwin, x'kienet l-esperjenza tiegħek mela ma' Ebejjer? Jien nitkellmu fuq Ebejjer l-ewwel, għax inti kważi għamilt kważi ħadsem kważi fil-produzzjonijiet kollha ta' Ebejjer u bis-saħħa tiegħek nitkellmu ftit ukoll fuq Ebejjer.
Francis kien innovazzjoni. Kull ma kien meta ġab it-teatru tal-Assurta u Malta, jien għadni niftakar għatlek rajt l-ewwel play tiegħu kienet l-ewwel darba f'Malta illi kważi kien hemm nies ġol manwel illi safru. Għax ma setawx jifmuha. Il-qabża kienet kbira minn tradizzjoni għar-revoluzzjoni, imma dik l-uniku darba li ġrat. U kien jgħid li dejjem kien jikteb il-teatru tiegħu kien a minority theater u nifmu għadik għax teatru tal-ħsieb u tal-istil li kellu u ma kienx teatru popolari. Qatt ma kien teatru popolari.
Wara mbagħad beda jsir iktar popolari u beda jikteb iktar popolari.
Imma xorta.
Ma xorta baqa'
xorta dana.
U klassi għalih u xejn.
Tul dawk iż-żminijiet kien hemm diversi attentati minn amministrazzjonijiet differenti Malta biex il-poplu Malti iħajruh pereżempju jmur il-Manwel. Ħalli jibda jara xi ħaġa ta' livell naqra iktar għolja milli kien imdorri. Imma daw l-affarijiet ma tagħmilhomx hekk, daw l-affarijiet bl-edukazzjoni trid tirranġhom, mhux imbilli attentati bħalma saru kważi kważi li bdejna kien hemm żmien saru plejs ġol Manwel li jiena li jew post sagru huwa t-Teatru Nazzjonali ta' Malta forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi illi kważi konna ntaħħajruhom immorru hemm bil-ħobż biż-żejt.
Alright,
kif konna namlu fl-irħula. Alright, dak, mux l-idea kienet tajba.
L-ġalli n-nies imorru teatru.
Ma mux jek taħdemu. L-Inglis jgħidlek, you can take a horse to water, but you cannot make it drink.
Yes.
Alright, tista' tieħu żiemel fejn hemm l-ilma, mek ma jridx jixrob ma tistax iġġalu. Issa biex iġġalu jixrob l-edukazzjoni tittalmu, illi hemm affarijiet illi huma żbieħ u li huma wertu għajlu għandu l-fittixhom, minn dak iż-żmien l-aw. Obviously l-level ta' soċjetà Maltija nbidel ħafna u għala ħafna, ma qed ngħidlek jiġifieri dan huwa l-kolonna Kolossew illi kien Francis Ebejjer. Niġu biex taħdem miegħu Francis. Francis meta taħdem miegħu jien illi nieħu pjaċir bħalma naħseb illi inti taqbel inħobb li direttur jistreċċjani jien. Jiena inħobb li direttur jafasni. Biex insib sewa il-parti li jrid. Naturalment, Francis kellu l-vantaġġ li l-karattru kien ħolqu u kien jaf preċis allura x'għandu frasu. Kien jaf iktar mill-lider li għandu fil-klim. Interessanti fil-fatt, play meta kien jiddirriġjew u plejż wara l-ispiċċa li mexxihom ħadd ieħor kemm kienu li ddirriġjhom ħadd ieħor kemm kienu differenti. Għax Francis kien ipatti għal dak li m'hemmx fuq il-karta. Bil-viżjoni li hu kellu frasu. Kien jaf il-karattru x'inhu. Issa intek tara biss dak li kiteb, forsi ma tarix kollha. Tajt imma minn fejn jivvintadi mu jkun raħ. Allora il-vantaġġ kbir li taħdem ma' min ħoloq il-karattri huwa evidenti. Huwa evidenti. Minn naħa l-oħra, peress li kien kiteb ix-xogħol kien għamlu hu, meta kien konna niġu forsi għal ċertu partijiet naqra interpretativ sħan illi forsi jiena kont indur fuq ngħidlhom ma din ma naqbilx maħħajin din ma tistax issir hekk. Allora mbagħad hu kien ibatem il-fatt li peress li kitibha hu diffiċli kien biex jgħid hija dil-parti dis-sentenza dal-paragrafu aħjar inħalluh barra. Kien diffiċli biex
jagħmel.
Niftakar jiena Carmen Azzopardi Paul Schwereb min jaf kemm il-darba l-affarijiet saħnu. U niftakar ċar darba Francis jgħid jien daw liedi ta' imbagħad jien biex kull kelma welli dan u intom tiġi tajtuli li għamdi noqtola. Mbagħad jgħaddilu, jgħaddilinna, nsibu t-treq tan-nofs.
Kien hemm milli meta għamiltlu t-teleseri li jiena id-dar ta' sodu li tiqtolni bdejt naqtalu ċerti paragrafi.
Din is-siba fil-biografiji kollha illi meta l-awtur huwa preżenti għadu ħaj U fil-kasta Franza se timexxiew biex taqgħada, għandek il-problemi.
Mal-fors.
Għandek il-problemi. Anke jekk joqodlok bil-qedem, jgħidlek jien mhux hekk krajta, jien mhux hekk irrida, ħafna drabi din se tgħinek.
Imma. Jiena darba kelli nitfgħu l-barra, jiġifieri. Meta għamilt il-vumbarana żungar ebda jiġini kuljum ar-rehearsals, għatlu Franz ħu paċenzja. Imma. Meta ngħidlek ejja.
Toss il-pisja wara.
Qegħdin nitkellmu fuq Franz imma.
Qegħdin
nitkellmu fuq Franz b'mod. Ta' rispett enormi, jiridu namlu ċara, aħna li tneħdimna miegħu b'mod ta' rispett enormi biex nagħtuh dak li ħaqqu
komplet. Le, jiena għalija huwa ġigant tal-Palk Malti, ħaqqu l-ikbar rispett u l-ikbar statwa, għaliex ġabna kważi biex ngħidlek jien mill-Medjoevu għaż-żmien modern f'qabża waħda, ora bil-fors tajtaħ.
U ħaqqu li kollu stafa sura ta' nies x'imkien permanent il-belt.
Feta ħaffarijiet oħra wkoll, jiena forsi fl-ewwel programm meta tkenna l-Malet, tkenna l-MADC, u mbagħad kif spjegajt intu kien hemm ukoll it-teatrin u għadna nużaw l-kelma teatrin fil-sin il-poplu
tar-raħal
tar-raħal imma teatrin u xogħol ġol Manuel u Padur huma differenti. Kien hemm ġew affarijiet oħra, pereżempju l-MADC. Meta bdew is-sens jela tar-reviews, reviews qatt ma kien ħar. Attra Malta.
So.
All right, reviews, forse minn qiegħed jismana, ma jkunx ċert minna, huwa hija minn flok place, ħajja essenzjela ta' sketches fuq il-palk, ħafna drabi jinigżu jew idaħqu waħda wara l-oħra. U kollha naqra satira u kollha naqra spunti. U l-ewwel darba li tellajnija kienu tellgħu għall-MADC, meta tara l-iskript ma tara xejn speċjali fih hemm imbagħad il-ġesti. U l-azzjonijiet fuq il-palk li akkumpanjaw. Ekku, li akkumpanjaw.
Li għonek u tkellimna. Għonek, Godwin, tammi namlu mela l-ewel intervent. L-ewel intervent, naħseb li nistaw namlu xaħġa mill-karriera tijak, ma naħseb u tkun interessant peress li inti għamilt ħafna Shakespeare. Nisimaw, Godwin, nishtiq li jinterpreta. Parti li miex parti ta' raġel, mija parti ta' mara.
Olli ma nistax namela ġif.
Olli ma nistax jamela. Allura, għati jirregalalna dan il-regal. Zaħir billi, ħaj interpreta. Parti, il-parti ta' Porsche. Godwin, għajdenna l-istoria għanti.
Di għazilt għalin, once again, palma għazilt tal-opa kien għalix għandax ta' samma zminijiet tal-lum.
Sawa.
U il-parti ta' Porsche dan huwa speech illi sfortunatament waħda mill-plejs ta' Shakespeare illi namlu fl-iskola għal low level kif konna nsejħulu. Alright. Allora, u hija traġedja jien in-ewwej għalija illi Shakespeare nistudjaw fl-iskola sekundarja bħala suġġett illi tittamel eżami għalih. Għax meta tagħmel eżami fuq suġġett użgur mhux biex u ma tapprezzax m'għandekx ċans fi klassi toqgħod telab bil-karattri kulħadd jixtri n-notes u kulħadd ninżel in-notes tat-teacher u jirrepetihom għall-eżamijiet kif għadna sal-lum.
U jgħidu lek xi dwejja.
Issa dan huwa speech, wieħed mill-iktar speech rinomati f'Shakespeare fejn għandek dil-mara li qed tagħmilha. Minar ħadd ma jaf tal-imħallef u d-diema għandha l-Shylock illudi illi qed jitlob his pound of flesh baqgħet rinomata sewa u qed tipprova twasslu minkejja li taf illi għandha away out taf illi l-kas tiegħu se tellifulu għawet tappellalu għall-qalb it-tajba tiegħu. Alright? Biex hekk jista' jkun jitlef għaliex iħen mhux jitlef għax illi jiġija kontrih. Imma huwa speech illi jiena nħoss illi jgħod ħafna żminijietna jlin. Erba' tiegħim ilu f'waħda mill-gazzetti Ingliżi lokali der estrat ta' ċertu kittieb American Sachs illi qed jitkellem kif il-kompassjoni jew il-kelma ħafif iktar forsi Maltija ħniena qisha sparixxat mill-ħajja u donna sparixxat iktar mill-ħajja pubblika. U hu qed jitkellem għall-Amerika. Compassion has disappeared. Għall-ebda leader politiku l-Amerika l-umma jissogra jgħid ejja naqbżu għal-fqar. Għajġo l-Amerika s-sistema hi jemnu li inti fqir għax inti għażin jew għax inti ma trix taħdem għax hemmhekk kull min irid isir senjur. Qed nitkellmu naqra kultura differenti. Però dina qed tinstab kullum kien. Nitkellmu llum anki fliw. All right, kompassjoni fejjitlu r-Roma, l-ġipsis fejjitlu emigrazzjoni illegali, hemm ħafna problemi marbutin magħha. Allora, jien hawnhekk għandi speech. Fejn min qed jitkellem il-karattru qed jitlob għall-ħniena. Mhux kulħadd isb xibru u kulħadd jara biss l-interessi tiegħu.
Mela, Godwin Sherry interpreta l-parti ta' Portia, il-famuż Quality of Mercy, minn Merchant of Venice.
The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the blaze beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above the sceptered sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself. An earthly power doth then show likes as gods when mercy seasons justice. Therefore, Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy.
Proset Godwin, interpretazioni veru, veru sabiħa. Bil-ħinli sabiħli. Taftuza.
Bil-vuċa ħazina.
Vuċa ħazina.
Bil-vuċa
ta' raġa. Mela, inkomplu issa u għawnek issa nishtiq u li nimxu daqxajn iktar il-qoddim. Tkellimna fuq l-MADC, tkellimna fuq Ebejer. Semmejna ma ovvjament l-atturi. Godwin Sherry, jiena li kont parti mill-atturi, parti mill-organizzazzjoni tal-atturi, tista' tgħid li konna nippruvaw daħluh f'kull play, anke kummedja jew anke kija traċedja, anke kija ċelebrari, ixini ġermen konna nippruvaw nużaw il-Godwin Sherry. Godwin, għajdinna l-istorja tiegħek inti issa mal-atturi Theater Group.
L-atturi Theater Group kienet l-ewwel u naħseb l-aħħar esperjenza u Malta ta' xi tfisser tkun. Professional fuq il-palk, fis-sens illi ċedejna għal 4-5 snin ħajjitna lin. Konna nejxu il-fenixja. Jiena nispiċċa mix-xogħol u inti spiċċa mix-xogħol u kulħadd jispiċċa mix-xogħol.
Kull jum.
Ninġabru hemm kuljum 4 ġimgħat biss biex intellgħu play. Every 4 weeks. Naħdmu bis-sibt u l-ħadd.
Bis-sibt u l-ħadd.
Kull xahar jiġifieri kien ikonna play kull xahar jiġifieri 4 ġimgħat. Trid int illi għandek ix-xogħol tiegħek ma xiex tlaħħa. Trid tistudja, tirreħersja u tellaħħa. U tagħmilha suċċess.
U tellaħħa tajjeb, eh?
Jiġifieri kien żmien impenjattiv immens, il-dar u l-familja kważi kont insejta. All right, nejxu l-fenixja minn jaf kemm irreħersja jgħina fit-toilets.
Għax hekk kien hemm bżonn.
Għax kienet kamra kbira hemm u ta' kultant kienu jitfawna barra minn waħda.
Allora ġilek għandna tliet produzzjonijiet, waħda qiegħda fuq il-park, waħda tirreħersi u waħda qiegħda tibda ġifieri.
U l-iktar.
U mbagħad l-ar meta kien ikonna waħda l-Manuel ukoll ġifieri ara kif.
U l-iktar waħda li niftakar.
Issa kompli l-istorja tiegħek imma.
Hija ta' dak il-kelb Lino Farrugia. Li qiegħed bil-qiegħda quddiemi illi konnet nagħmlu Crime on Goat Island. Kull ġiex minuti il-famuża għajta tiegħu jieqfu għax di ma toġbux u l-oħra ma toġbux u dika ma toġbux u wasanna għal-lejliet illi niftħu id-dress rehearsal l-aħħar waħda u xorta kellu. Ħafna affarijiet ma joġbuħx u naħseb illi billej ma kienx iddejjaq ma jorqodx bħalma kienet Carmen. U id-dress rehearsal spiċċat fis-sitta ta' filgħodu. Ma metniex bil-ġuħ għaliex is-security tal-fenixja. Niżel bitrej kollu sandwiches u għal-menu pajna jien mort id-dar inħsilt, għamilt ġurnata ngħallem. U fil-għaxija kienet l-opening night ta' The Crime on Goat Island. Jiġifieri kontili ma' norqod 24 siegħa. Pero, l-iktar li niftakara dik il-play imħabba dil-battika tal-li kellna l-kol kemm aħna sew għalino, għax to be honest, Lino ma raqgħux bħalna plus illi kellu l-inkollu jgħajjat. Pero
Dak il-karattru kien ta' Angelo tant kien karattru kumpless. Tant kien karattru kumpless u skifus.
Li minkejja li ħlibtna,
li jiena xorta qbajt inħoss illi kien hemm aspetti ta' dak il-karattru li ħarbu. U għaw kont laki, anki fdi kont laki, għax meta għamil Albert Marshall għal fuq il-television, il-vuċi, il-leħen li dawam il-bir. Direttur ġdid li ra allura affarijiet naqra differenti minnek. Jien fl-aħħar ħtaftu minn onqol dal-karattru bejnek u bejn Albert.
Qattu. Qattu konti. Qattu. Kienet interessanti. Biss, laqgħdin nitkellmu hekk issa niftakar hawn ta' minn hawnhekk u nisimgħu silta. Oħra għamilna li għażel. Għadwin xedi mid-Death of a Salesman, il-famuż
Willie Loman.
Spiegħanna ent malaj malajr x'inhu l-karattru.
Willie Loman huwa salesman ġol Amerika, jiena ma provajċ inti aċċent Amerikan ħalli nżommu aktar ċara u pura. Fi żminijiet ta' depression bniedem illi kien jgħix fil-ħolm da, jaħasra kien batut ma tantx kien tajjeb u dejjem jipprova allura jippersuadi lil nifsu illi huwa aħjar milli jkun fl-aħħar wasal l-kumpanija. Rridu ma jridux waslu biex jajdulu goodbye. U dena s-silta li jena zilt jgħat jipprova jipperswadi il-tifel tal-fundatur tal-kumpanija li razuwa differenti minn missieru, għax Willie Loman beda ma missieru, issa ħadd tifel bidea ġodda iktar forsi jkun ibes iktar professional u l-Loman, u Willie Loman mandux. Spazju għalih. U għalli l-għumina u għed kważi jikpi għajdlu kem konnet, kem kienet kienu rispettawna kif konna nimxu, emma l-axar sentenza tikxef kollox. Maċem rispett għal din il-professjoni. Id-dinja imbidlet.
Nisimaw.
Business is definitely business, but just listen for a minute. You don't understand this. When I was a boy, 18, 19, I was already on the road, and there was a question in my mind, you see, as to whether selling had a future for me, because in those days I had a yearning to go to Alaska. See, there were 3 gold strikes in 1 month in Alaska, and I felt like going out. Just for the ride, you may say. Oh, yeah. My father lived many years in Alaska. He was an adventurous man. We've got quite a little streak of self-reliance in our family. I thought I'd go out with my older brother and try to locate him and maybe settle in the north with the old man. And I was almost decided to go when I met a salesman in the Parker House. His name was Dave Singelman, and he was 84 years old. And he'd drummed merchandise in 31 states. And old Dave, he'd go up to his room, you understand, put on his green velvet slippers, I'll never forget, and pick up his phone and call the buyers, and without ever leaving his room, at the age of 84, he made his living. And when I say that, I realized that selling was the greatest career a man could want. 'Cause what could be more satisfying than to be able to go at the age of 84 into 20 or 30 different cities and pick up a phone and be remembered and loved and helped by so many different people, eh? Do you know? When he died, and by the way, he died the death of a salesman in his green velvet slippers in the smoker of the New York, New Haven and Hartford going into Boston. When he died, hundreds of salesmen and buyers were at his funeral. Things were said on a lot of trains for months after that. See, in those days, there was personality in it, Howard. There was respect and comradeship and gratitude in it. Today, it's all cut and dried, and there's no chance for bringing friendship to bear. All personality. You see what I mean, Howard? They don't know me anymore.
Interpretazzjoni sabiħa ħafna ta' Willie Loman li tana Godwin Sherry. Godwin, mela, żmien Malatturi, ovvjament, zminu kol minnaħat għana dejjem jafas, xandix t-rakonta iktar qabel ma nisimmorru, nisimaw l-ħar ekstraktum.
Ma rridux ninsewu kollin, dik il-parti mill-latturi li forsi mux dejjem intuwa il-pis li xirqela.
Sewa.
Kienet periodu qasir, imma il-plejs Griegi illi konna namlu l-imdina.
Iva.
All right. Plays illi mhux biss ġabu l-audjenzi Maltin it-traġedji u l-kummedji kbar tal-Grega tal-Greċja klassika, imma bil-pinna ta' nies bħal Oliver Frigieri.
Sewa.
Rajna aħna solta ngħidulhom translations daw. L-bnihom mill-Grieg sebnihom bl-Ingliż, u aħna l-bnihom mill-Ingliż jew mit-Taljan għall-Malti, imma x-xogħol ta' Oliver kien iktar minn traduzzjoni. All right, kien kważi xogħol oriġinali u jien l-Italija wieħed mill-pjaċiri enormi li kont nieħu f'dawk is-sjuf li konna nagħmlu hemm kien l-użu tal-lingwa Maltija kif ħerġa mill-pinna ta' Oliver. Mhix xi ħaġa arkaika qed tużal Malti
li
more or less nużaw kuljum imma r-ritmu, l-purezza tal-kelma, l-flow tas-sentenzi, alleati mal-ħsibijiet eterni tad-drama Griega klassika kienet għalija a very powerful combination.
Ovvjament kien hemm imbagħad awturi oħrajn ukoll li bdew jitfaċċew. U naħseb li hawnhekk tagħmilna allura Godwin nisimgħu. Lilek, t-interpreta xi ħaġa issa kompletament differenti. Kienet waħda mill-plejs li kienet interessanti ta' Alfred Sant fid-del tal-katedral. Nisimgħu lil Godwin did-darba qabel mbagħad qabel ma nagħlqu. Interpreta l-isqof Gargallo. Biss spjeganna inti malajk hemm jista' jkun x'inhija din il-biċċa li ħataqranna.
Il-del tal-katedral Alfred Sant ibbaża fuq il-ġlieda eterna bejn il-Knisja u l-Istat. Ġlieda jew separazzjoni li għadha sejra llum u forsi fil-preżenta u Malta saħnet naqra iktar imħabba l-kwestjonijiet issa ta' divorzju.
Divorzju l-ebdin
uħa spunt mill-istorja tagħna fi żmien il-kavallieri biex juri dina l-klesh eterna, dina l-problema li l-bniedem dejjem kellu bej Ċesare u Alla. Kristu għalinna għatu l-ċesare dak li ju ċesare u għatu l-alla dak li ju talla, ma mux dejjem hija daqstant faċli. Issa apparti minn hekk, Alfred daħħal ukoll il-kast u l-problemi tal-atturi. Allora, per eżempju, Gargallo, moment minnu ma tiġri wara xi waħda. Mbagħad joħroġ u jilgħabha tal-isqof. U din tamleta rikka tatni pjaċir u waħda mill-plejs li vera ħadd pjaċir nagħmel. Qatt daqs din id-darba ma ħassejt nimħawwad parti li kelli naħdem fiha. Mhux għax ma nifhimix jew ma nħossix bil-maqlub. Naħseb li fimta. U li nista' nħossa qisha. Imma fl-istess ħin jiqpa' l-fond ta' ansjeta qarsa fija waqt li rrirrepeti kliemi. Donnu jien u mhux għal kollox jien fiha. Qed nipprotesta kontra dak li ngħid u nagħmel u nħoss. Imma qed tifhem x'inhu qed ngħid. Lilla. Minix qiegħed infisser ruħi tajjeb. L-ewwel, meta tkellimt dwar qbil mat-tradiment, ħsibt illi kont sibtar fil-problema. Iżda laqqas ma jien żgur minn hekk aktar. Int kassier, pereżempju, fl-aħħar xena li għandi miegħek, l-ansjetà ta' ġofija tikber u tikber. Ma nistax nifhem x'ikun qed jiġri tassew fija. Waqt li noffrilek l-għajnuna ta' nies il-Maltin biex joħorġuk mill-ħabs, lilek bid-disprezz kollu tiegħek lehom. Waqt illi naf minn qabel illi int se titkellem u se tgħid leh u se titkellem bl-istess ton ta' disprezz li qatt mhux se jinbidel. Ma nafx, minni ma nafx. Jiġu ħinijiet meta niddubita u x'se jkolli l-ħila. Neqba sejr sal-axar f'dim il-parti.
U b'dik l-interpretazzjoni, Godwin Jerry għawnek kompla tana l-użu sabiħ tal-vuċi tiegħu, biss ovvjament wasal il-ħin biex Godwin
nalqu
u Godwin il-ħsieb tiegħek fuq it-teatru Il-teatru li inti kont parti integrali minnu, imma x'tix tara fil-futur fil-teatru Malti?
Il-teatru Malti, il-poplu Malti, ejjenajduwek, il-drama iħobba. Iħobba fil-livelli kollha tagħha. Bil-teatru, il-teatrin popolari, sa fuq il-television. Jena, per eżempju, l-lum li għanna dina dal-istrument tant qawwi tat-televizjoni. Bil-kemm is-sejnieħ.
Bil-kemm is-sejnieħ.
All right, intfajna fuq xogħol popolari illi l-familji Maltin jaħdu pjaċir bih. Għax id-drama jħobbuha, ma mhux xogħol ta' xi ħsieb, mhux xogħol ta' xi profondità. Jista' jsir ħafna iktar. U l-ewwel ħaġa li nixtieq jien nitlob l-istazzjonijiet televiżivi illi waqfu dil-piki bla sens illi hemm bejniethom u mhux kollha jagħmlu juru x-xogħol drammatiku tagħhom fl-istess ġurnata. Għax jiena ma' kull min nintaqa' kulħadd jgħidlek kieku nista' narhom kollha. Fuq l-istazzjonijiet kollha, il-poplu Malti, id-drama u l-palk iħobbu. Mela, għatu ċans il-kulħadd jaraw x'qed tagħmlu, għax anke wara dak ix-xogħol l-ispejjeż li għamiltu, għax għandek iċ-ċaħħad nofs Malta jew kwarta Malta milli tarak għax qed jaraw xi ħaġa oħra flok il-piki. Number two, nixtieq li iktar diretturi jingħataw spazju biex jagħmlu xogħol illi forsi min imexxi l-kumpaniji u t-television, jaħseb li forsi għax mhux popolari, allura ma fihx valur. Hemm bżonn jagħmlu naqra kuraġġ għax inkella qatt m'aħna se nitgħallmu l-livell. Inti titgħallem lil kejk huwa tajjeb l-ewwel għax tarah. Għal ma tkunx taf li jeżisti, u meta tara l-kejk xi ħadd titikbiċċa, imbagħad tibda tgħidha ta' tajjeb. Hekk qatt ma tarah il-kejk u qatt ma dduqu me tista' tapprezzah.
Mela, b'dawk il-kummenti ta' Godwin Xerri. Nalqu dan il-programm, dan it-tieni programm, Platea. Godwin Xerri, Platea, issellim lek.
Tanti ħolli.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.